Non dabil komunismoaren mamua? Jose Iriarte bikila. Beethovenen bosgarren sinfonia bezala timbal kolpe handi batez hasten da manifestua, mamu bat dabil Europaren barrena, komunismoaren mamua. Horrela mintzatzen da Umberto Eco, Karl Marxek eta Friedrich Engelsek idatzitako manifestu komunistaren agiriaz ikuspegi literariotik gorazarre eginez. Denboraren joan etorrian mundua likido bihurtu omen den garaiotan mamuak desagertzen joan dira. Jadanik ez dira existitzen gotikoaren imaginarioan hain bizirik zeuden era guztietako mamuak. Oraingoak fantasia literaturan edo zineman irudika daitezke soil-soilik. Eta komunismoa Errusiako iraultzak sortu eta egituratu zuen erregimena usteltzen joan zen Lenin hil ondoren eta azkenean amildu da. Arrezkeroztik mamua espektro bihurtua alderrai dabil. Non dabil, baldin badabil? Jadanik komunismoak ez du kolore bakarra eta ez da erraza ezagutzeko mila gorputz eta kolore ditu. Errepublika unibertsalaren bandera gorriarena, libertarioen gorri beltza, ekologismoaren berdez ere jazten da, feminismoaren morez ere bai eta sexu disidentziaren hortzadarra presente dugu toki guztietan. Mamutzar baten itxura baino gehiago iratxo edo gure inguma edo galtzagorri bihurrien antza dauka. Tokiz toki, borrokaz borroka dabilena. Azken 15 urteetan munduko ia herrialde guztiek izan dute masa borrokaren bat. Batez ere ekialde hurbilean eta Afrika iparraldean. Mundu zabalean, mila zantzu daude mila borroka komunismoak bizirik dagoela, naiz eta mila izen desberdin izan. Izan zapatista komunitate indigenen lurraldean. Ekologista suediar neskatilen aldarrikapenean edo sumu ditxas flotilaren gazako bidean gerrak zigortutako herrien sufrimenduan. Izan Pensilvaniako herritarrek Trumpen izeko paramilitar fasistatik etorkinak defendatzen dituztenean. Rojavako lurralde kurduetan konfederalismo demokratikoaren defensan borroka ari direnean. Irango edo Afganistango emakumeek Talibanen edo Ayatolen jazarpenen aurka ari direnean. Frantzian lurraren altxamenduko kideak natura babestuz. Argentinako piketeroak. Brasilen elikadura burujabea aldarrikatzen duten nekazariak eta Mediterraneon itotako gorputzen biluztasunean. Gurean ere bizirik dirau. Naiz eta mamuaren ulua baino gehiago sorginen irrintzia izan, langile borroketan, gazte independentista, komunista eta antifasisten borrokan emakumeenean Euskal Herria bizirik. Aldarrian. Marxen ustez, komunismoak ez zuen proiektu integral bat izendatzen, baizik eta epe luzerako ahalegin bat klase menderatze oro ezabatzeko. Gure gizarte jarduerez sortuko duen emantzipazioaren aldeko mugimendu zabal eta transbertsala mundu guztia hankaz gora jarriko duena. Hortik gure iratxoak. Komunismo hitzak batez ere asmakuntza kolektibo iraunkor bat adierazten du gizakiei beren bizitza sozial eta individualaren kontrola itzuli nahi diena. Ildo beretik, komunismoa jarduera sozial guztien eraldaketa sakonaz ari da. Eta ez sortutako aberastasunaren berdintasunezko banak eta soilaz, kapitalismoak klase nagusien mesedetan desbideratzen dituen funtzioen birjabetze prozesu bati ekitea da kontua. Birjabetze hori helburu bat da, baina iraultzaren funtsezko baldintza ere bai, ez badugu gau handi bat bezala ulertzen, batzuetan motel eta besteetan prozesu azkarragoa eta konplexuagoa. Bizitza ekonomiko eta sozial osoaren berrantolaketa kolektibo eta arrazionala bezala. Beste era batera esanda, norberaren bizitza berreskuratu nahi da berehala, eta horixe da borroka eta mobilizazioen berehalako erronka eraikuntza zail horri ekiteko. Iraultza komunista beraz beharrezkoa da ez bakarrik klase nagusia boteretik kentzeko beste biderik ez dagoelako. Baita iraultza baten bidez soilik lor dezakeelako ere klase subertsiboak trastezar guztiak kentzea eta gizartearen fundazio berri bat egiteko gai izatea ziozkun manifestuaren egileak. Duela mende bat Rosa Luxemburgek sozialismoa ala basakeria kontsigna zabaldu zuen irudi dialektikoa ere bazen. Lehen Mundu Gerran gizateriak zuen dilema laburbiltzen zuen eslogan hark. Lehen Mundu Gerratik sortu zen Errusiako iraultza eta borroka iraultzaileak gertatu ziren herrialde askotan gehienak militarki zapuztuak. Eta zikloa zenbait tokitan faxismoaren garaipenarekin bukatu zen Bigarren Mundu Gerrari bide emanda non faxismok galdu zuen. Ia mende bat geroago oraindik ere dilema horri sozialismoa ala basakeria aurre egin behar diogu ahaztu gabe sozialismoa bera bertsioaren arabera basakeriaren aurpegi bihur daitekeela. Sozialismo erreala zeritzona esaterako. Beraz, emantzipazioaren bidea ez da garaipen martxa bat oso bide zaila, gora beratsua eta bihurgunez josia baizik. Hala ere, historiak erakusten du aldian zirt edo zart egiteko aukerak eta abaguneak sortzen direla non komunismoaren mamuak burgesiaren beldurra berpizten duen. Eta prest, egon behar dugula aukera leioak irekitzen direnerako. Alabiz.